Бодончор богд. Бодончор орогшин хулмарныхоо сагсаа гөхлийг ширтэн гэлдрүүлж ав.
Тэр мөнхөг ядуу гэж урагт үл тооцогдсон ахнартай адлагдсан хөөгцөндөө нэг их гутарсан ч үгүй. Харин ч ухаан тэлж нёгийг бодон хоёрыг эргэцүүлэх хугацаатай боллоо гэж тайвширна.
Олон сүргийн дундаас зүсвүр гэж энэ муу гол дайрт годил сүлт орогшин хул мөрийг ахнар мань өгсөн.
Нэрэ мөрний минь гөхөл гихтэл тийм гэж зүсэлхийн аргагүй төмөн өнгийн үс холилдсон нь сони юм.
Орогшин хул мөрийн минь чи тэнгэрийн хөвгүн хаан хүний нөхөр элднэт хүлэг гэдгээ мэдэж ав гэж бодончор мөнхөг мортойгоо ярьж явлаа.
Орогшин хул морин херемний чигшиг урт шар хялгаста бор улаан ягаавтар зүс солилдсон үзмчд урт чихээ солиулан за ойлгож байна эзэн богд минь гихшиг ялаархан хазаар дарна.
Бодончор мөнхөг та ахнаар нь нум сүмч өгсөнгүй харин хүрл бууран сав хоёрыг нэг жижиг тогоо тэдийхэн хөв хүртнээсийг ширэн богцондоо хийн ганзгалж
бодончор алангуй хийхээ тав мөсний сургаалыг эргэцүүлэхин сацуу гидсээ тижээх аргыг мөн сүгчлэн хялгасан урих томж түүгэрэ нэгэн харцаг бирж аваад модны хороолоос аргамжиж орхиод эмбүү сууцаа ой нууцхан чөлөөнд барив.
Тэнгэр язгуур бодончор богдыг эдэр насандаа ахнарын мунхагаас болоод өвсөн эмбүүлт толгой хорогдож байсныг миний оргшин хулмор анч бор харцаг хоёроос минь өөр амтан мэдэх учиргүй гэж өөртөө тангарглалаа.
Харцаг нь бодончорт заяагаар тохиосон бололтой. Нугас галуу барь харгыг төвгүй сурч эзнээ тэжээж эхэллээ.
Бодончор амьдарч байгаа балжин арал гэдэг газраасаа тэрүүхэн доош буусан нэгэн бүлэг иргэнийд бууж мордон цэгээ уудаг боллоо.
Тэрхүү бүлэг хүмүүс их баг, сайн муу, толгоо шир, цөм нэгэн адил чацуу байгааг ажиглаад эзэлхэд түн хялбар иргэн юм даа гэж бодох боллоо.
Мөнөх бүлэг иргэн гол дайрт, годил сүгэлт орогшин хул морьтой, эр бор харцаг барьсан 20 гаруйхан настай эдэрмэг сэргэлэн үг яриатай залуу ирийг эхэд сонирхон байгаа бүхнээрээ дайлж, цайлвж, чухам түүнийг хаан амьдэрдэг ямар өвгийн хүн болохыг асууж шалгаасан нэгэхэн ч үгүй.
Харин эр бор харцгаа бидэнд өгөөч гэж ам бузарлаад авчээ.
Бодончор энэ бор харцаг бол орогшин хул морь бид хоёрын итгэлт нөхөр, миний сүлд хямрын шүтээ юм гээд огт халгаагаагүй ажээ.
Түүнд ирэх чацуу бүлэг иргэд нэг ихэн бодсонгүй.
Бас харцгийг яаж ингэж гашуулд гихч асуусангүй.
Бүлэг иргэний хүрээнд бууж гитсээ цайлгасан бодончор гэр сууц руугаа очиж сэтгэлээ цайлгах мэн гэж орогшин хул мориндоо хилээд мордно.
Муу мориныхоо ялаач үргэхгүй годил сүүлэнд нь хялгас нэмж сугсарсан сүлтэй болгосон нь орогшин хул морд таатаа сайхныг хилээд яах.
Бодончор морио зүдрээч хвий гэж чонон шогшоогоор шогшсоор мөр зүгэ баг зэрэг буруулсхийн төсөөр эмбүүл сууцна ирнэ.
Бодончор эмбүүлийн хоймөрт алангуй ихийн зүүж өвсөн тэнгэр шүтээ бөрт чон хоомарлын хүрл зүүлт залаастай бий.
Бодончор шүтээндээ залбираад энэ шүтээн залаастай байгаа газар тэнгэрийн хөвгүн газрын иргэдийг захирах хаан болгох хов ирнэ гэдэг итгэлийг өвөрлөн.
Намрын дунд сарын дүүрэн сартаа нэгэн шөн бодончор эмбүүлийнхээ үүдэнд шинжин тэнгэр ширтэн суу.
Тэнгэрийн заадас орогшин хулмарны балжин арлыг баруунтаа нэг зүүнтэй нэг давхсан цайвар зам шиг санагдана.
Бодончор оддыг ширтэн одод хүртэл тод бүдэг хол ойр байхад л энэ бүлэг иргэд ив ижил тэв тэнцвэн хачин гэж бодог.
Бодончрыг эмбүүлдэ ирэхэд хоймрын хүрл шүтэн сарны гэрэл туяа цацран гялс хийх шиг санагдаад орхив.
Огт гялалзах хүчиргүй шүтэн минь яагаад гэрэл цацрах болов гэж бодончр гайхсгийв.
Тэр шөн эдэр залуу бодончрын зүудэнд алангуй ихэн өвсөн эмбүүлд нь заларч мөнөө хүүхд ахуйд нь таван мөс багцлан хуглуулах гэж байсан залуу дүрээрээ инээмсэглэн
хүү минь би чамд мөнөөх таван мөсийг авчирлаа. Миний хүү ахнартайгаа эвийг эрхэмлэхийг хичээгээрэй.
Мөн тэгээд би тэргүүтэ
дээл захтайг бүү мартаарай гэд нэгэн их гэрэл цацруулаад үгүй болжээ.
Бодончор тэр дорхоноос ирлээ. Сар шингэсэн тас харанхуй гадаа орогшин хул морин өвс ширт ширт хазлах дуултна.
Бодончор аманд би тэргүүтээ дээл захтаан сайн. Би тэргүүтээ дээл захтаан сайн гэж шивнэлээ. Энэ үгийг мартаж болохгүй юм шүү гэж өөртөө амдгайлав.